Estamos con todos los preparativos, como xa vos viñemos contando, dunha nova edición do CRU de debate. E temos tamén unha serie de convocatorias de interese das que queremos falarlle xose, en compañía de Carmen Pereiro, que é a técnica de normalización lingüística do agrupamento Abaña Negreira. Moi bo día, Carmen.
Bo día a todo mundo.
Grazas por estar aquí en do CRU de debate. Xa soubemos, non, o pasado día 22 de xaneiro, que tivemos a xornada de preparación aquí en Negreira, non? Non foi o 22.
Non, foi o 20.
Foi o 20, vale. Estaba eu nada, trabucado aí por datas, non? Por recoller a información. O 20 de xaneiro, exactamente, non? Que tiveches esa xornada de preparación na que participaron tamén os dous equipos, os alumnos e alumnas, non? Dos dous equipos do IES Xulia Magariños, que lembrémolo tamén, non? Porque parece que xa pasou así o tempo, pero son os vixentes campeóns, non? Do CRU de debate.
Os da edición anterior,
edición
sí.
Anterior, ¿no?
Os deste ano.
Ata que volva, ¿no? Ata que se celebra a final, pues siguen sendo, ¿no? De momento,
sí.
Así más o menos. Pero bueno, que sí, que Negreira gañou, ¿no? O CRU de debate no 2019, e que aspira a facelo tamén este 2020, xunto con outros equipos, ¿no? De outros centros educativos de toda Galicia. Este ano, polo que veso, hai novidades, ¿no? De concellos tamén que participan, como é o caso de Outes.
Sí, este ano incorporouse Outes. Nos, o Concello de Negreira, primeiro ten que pasar pola fase de zona, xunto con Ferrol, Narón e Outes, tiveron a formación o día 20 de xaneiro, que foi aquí en Negreira, pero a fase, o que é dicir, o debate en sí, a competición, vai ser en Outes. Vai ser en Outes o 11 de marzo.
Bueno, pois aí van estar os dous equipos do IES Xulia Magariños, tamén de Outes, Narón e Ferrol, ¿no?
E Ferrol. E o tema que van debater é necesaria a monarquía no século XXI. Escolleron a eles.
Escolleron a
eles. Os centros, escolleron os centros.
Son os centros que sí. Nes escollen, non, a temática de debate, non? Isto non é algo que marquedes vos, non? Os técnicos e técnicas, para nada.
Os técnicos e técnicas marcamos o tema da fase final. Pero que a fase de zona...
Ah, a fase final, sí. O tema
sí,
da,
sí, porque sempre ten que estar relacionado coa lingua. Pero que é o tema da fase de zona, nas distintas fases, porque non só é aquí, márcanas entre os centros educativos e tamén, evidentemente, tamén nos colaboramos se é necesario,
tanto.
Pero neste caso eles propuxeron e eles decidiron.
De feito non coincide, non, porque fai pouco lieu tamén unha información de AMES donde, bueno, pues o tema vai ser outro, non?
Claro, porque son outros centros, son outros centros diferentes e seguro que fixeron outras propostas que non coinciden coas nosas.
Neste había apoio mayoritario, digo, para sacar adiante, non?
Este tema, sí. A mí non era o que máis me entusiasmaba, pero xa sabes que, claro, a perspectiva dos meus anos non é a da rapazada. Diso se trata, non? Esta é unha actividade que vai dirixida á mocidade, a alumnado de terceiro, cuarto de ESO, primeiro de bacharelato. E o que nos interesa a nós, precisamente, é promover que eles reflexionen e intercambien opinión sobre temas que poidan provocar debate.
Que poden provocar.
De maneira educada, sen insultarse, todo isto estupendamente. Está xa conseguido.
Bueno, o que ten que facer é, sobre todo, ir preparándose, non, ao longo deste tempo, ata o 11 de marzo, para ir preparando esas dotes, non, de oradores tamén, e, bueno, colocarse, digamos, tanto nunha posición como noutra, non?
Sí, teñen que defender a postura a favor e a postura en contra. Pero xa levan preparándose xa desde o día 20. Aí tiveron tres obradoiros diferentes, un era sobre o regulamento e a dinámica do certame, outro era sobre a procura de información e construción do argumentario, e a outra era sobre habilidades comunicativas. Entón, xa ves que todos os obradoiros son interesantes a nivel xeral para o alumnado, pero tamén para os que non somos alumnado.
Tamén, non? Para, sí. Para o público, para, bueno, pues, mestres, non, técnicos, todo o mundo que está, non? Incluso para as familias, non? Que acuden tamén o día do propio debate en si, non? É bastante, temolo comentado aquí outros anos, non?
Sí.
Enriquecedor, digamos tamén, e para eles moito máis, non?
Moitísima máis. O interesante é que non só participe o alumnado, senón que poidan acompañalo outros grupos dos distintos centros, uh-huh. xunto coas familias, todo o que forma a comunidade educativa e incluso xente que non sexa da comunidade educativa.
Cantos centros participan nesta edición, Carmen?
Na da fase de zona?
Non, digamos en total, non?
Pois xa, aí pillasme.
Bueno.
Pillasme porque sei que está Santiago, está Teo, está Ames, uh-huh. está Pontevedra, pero non sei cantos, non sei en total, porque podo che dicir por concellos, pero despois cada sí, concello, sí, bueno. A mellor só ten un grupo, só é un centro, ou outros teñen dous grupos e un centro só, depende.
Depende, non?
Sí.
Bueno, pues están eso, Ames, non? Que está
sí.
de novo, Teo.
Ames ten moitos grupos.
Ames, ten, por lo que lín, sí que ten bastantes grupos. Onde vai ser a final, sabes esa?
Non, a final no. está entre Santiago, Pontevedra ou Negreira, ainda está por decidir.
Ainda está por decidir.
Vai ser o día 16 de maio, uh-huh. coincidindo coa Semana das Letras Galegas, e o tema vai ser o futuro do galego está en nós.
O futuro do galego
está en nós.
Curioso, non? Sabes o tema, pero non se sabe a sede, non? De final.
Non, estamos aí ainda un pouco indecisos, barallando as posibilidades. Sempre, normalmente, as finais son asumidas por concellos grandes, pero, uh-huh. bueno... Que supoño que a partir de outras edicións esta xa non, pero ao mellor ábrese a posibilidade a que tamén sexan concellos pequenos.
O ano pasado foi Pontevedra, que creo que nos últimos
claro.
anos acolleu tamén, non?
Pero veces. Que ten unha razón de ser, porque nas fases de zona os gastos son compartidos, en cambio no que a final
non.
Asume totalmente o gasto o concello que acolle.
Que promove.
Entón, iso supón un desenvolvemento de...
Moito maior, non?
Moito maior, sí.
Porque todo isto se costea como coas aportacións dos concellos participantes.
Totalmente cos concellos. É unha actividade dos concellos dirixida aos centros educativos.
Na que, claro, participan os propios centros educativos. 11 de marzo se clasifican, entendemos, dous equipos.
Dous equipos.
E o tema xa o comentábamos antes, non? Necesaria monarquía, non? No século XXI.
Van ter que debater a favor? En contra.
En contra, non? Bueno, sí. isto tamén é moi positivo, non?
Porque moi positivo,
abre,
sí.
digamos, un amplo abano, non? De posibilidades para debatir, digo.
Claro, porque iso abre a mente a non só unha postura, ou
claro,
senón no, que tens que buscar todas as posibilidades e pensar en todas as posibilidades que poida utilizar o grupo que está en fronte.
Bueno. Moita xente nova, con respecto, por exemplo, ao ano pasado, ou
moita
xente que repite...
nova en Negreira.
En Negreira, quero dicir.
Sí, moita xente nova, sí.
Son grupos novos, digamos.
A maioría do alumnado creo que sí. Se hai algunha persoa que repita, creo que son poucas, eh? Sí, espero non estar equivocándome, pero creo que así.
Bueno, a ilusión teña como todos os anos, non? Porque é algo que rebosan sempre, non?
Sí, ilusión moitísima.
Que dá igual que si se pode chegar a final ben e se non,
e se non, bueno, non pasa pues, nada.
Non pasa nada, que isto é unha competición, pero digamos así de moi moi saudable, non? Por decirlo de alguna maneira, porque
desde gente... a miña perspectiva, sí. Pero tamén é certo que sempre que digo isto, tanto con respecto ao Club de Debate como con respecto a calquera outra competición, a mocidade sempre me di, que queremos é gañar.
Que queremos? Queremos estar aí, polo menos non chegar a final, non? Outra opción esa despois non o que aconteza. Para iso tamén se prepara, non? E porque hai un enorme traballo detrás.
Hai un claro. enorme traballo de preparación porque teñen que buscar os argumentos, documentarse moitísimo, buscar o material que van utilizar para de apoio, decidir quen vai ser as persoas oradoras, quen van ser os que van refutar, os que van estar como equipo de apoio. É un traballo de equipo moi grande.
16 de maio será a final, aínda por concretarse, non, esa sede, como decíamos, e o tema O futuro do galego está en nós. Pero antes aínda nos queda a fase de zona, non, do vindeiro 11 de marzo, que, bueno, pois a nos irás comentando ti tamén segundo se achegue a data e o propio día, non,
para ter invito, información. Invito a todas as persoas que poidan acudir, que vayan escoitalos.
Sí, porque además non nos colle lonxe, non?
É un concello veciño
aquí preto, non?
Sí. E ademais eu levo repetindo moitos anos xa, que vou cos grupos de Negreira, e estou esperando para ver con que me van sorprender.
A ver, con que te
sorprende. Que argumentación van ter que a min non se me pasou nin remotamente pola cabeza.
Sí. Claro, porque aí tamén hai moito que desgranar, moito traballo tamén de recopilar, non, de buscar información, documentación. Eso tamén é moi interesante, non, para eles que están nesas idades, pois estamos falando de que de cuarto, non? De cuarto a
primeiro. Terceiro, cuarto e primeiro.
Terceiro tamén.
Terceiro, cuarto e primeiro de bacharelato.
Claro.
Os de terceiro comezan normalmente, entón despois é alumnado que despois o habitual é que no ano seguinte volva a participar, xa ten experiencia, xa ten máis posibilidades, e xa se nota a seguridade a hora de presentarse no escenario.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, se te parece tamén, Carmen, porque, bueno, hai máis propostas das que podemos falar. Por exemplo, estamos a co tema das convocatorias, non? Dos celgas.
Sí, saiu a convocatoria de dos cursos celga que sacou a Consellería de Cultura e Turismo e que calquera persoa pode manexar no Diario Oficial de Galicia do mércores 29 de xaneiro.
Pois aí nese logo podedes ver xa toda a información, ¿no?, relativa,
sí,
tamén a esta convocatoria.
Sí, son cursos que normalmente se ofrecen desde hai moitísimos anos de maneira gratuita. Antes tamén se podía ir a eses cursos nos concellos, pero agora a verdade é que están máis limitados a concellos grandes, a escolas de idiomas. Nos concellos pequenos o que facemos, por exemplo, aquí, desde o servizo no que eu traballo, ofrecemos unhas clases de axuda preparatorias das probas celga, pero non é un curso en sí.
Non é o curso,
non son excluintes, non son excluintes. Non temos matrícula, en cambio, o que ofrece a Consellería de Cultura xa é un curso completo. A asistencia non é obrigatoria, anda alrededor de 75 horas, e o que traballase co material que está colgado na sede da Xunta de Galicia. Calquera persoa que meta nun buscador normal a palabra celga xa automáticamente
xa lle leva,
sí,
redirección, digamos, ali, non?
Sí.
E aparece todo que...
Todo o material, ali está o libro de apoio cos exercicios, o solucionario, as convocatorias diferentes cos distintos exames para que poidan practicar, tanto o exame oral como o exame escrito, porque os exames son eliminatorios. Cando te presentas, son exames parecidos aos que facemos na escola de idiomas con outros idiomas, non? Como inglés, francés, alemán. Entón, tes que ter competencia na parte escrita, pero tamén tes que ter competencia na oral,
na
comprensión.
No.
Iso todo é o que se traballa nestes cursos. Hai 4 niveis, 1, 2, 3 e 4.
Sí, que son os niveis, non? Que existen de... Bueno.
Sí. É o máis habitual, a maioría da xente o que máis demanda é o número 3 ou o número 4. O primeiro está pensado máis para persoas que veñen de fora e que non teñen absolutamente ningún contacto coa lingua, que non a coñecen.
Moi ben, bueno, pois pues está aberto o prazo para solicitar, non?
Sí.
Participar, ata que data nos decías?
Pois pues a verdade é que non
en febreiro, que non.
Non me acordo exactamente,
sí,
non anotei de memoria, non sei.
Día.
Pero teñen, bueno, toda a información no DOGA do 29 de xaneiro.
Moi ben. Falemos tamén de actividades que seguides con moitas actividades tamén, non? De o Servizo de Normalización Lingüística. Todas as semanas, pois, prácticamente está habendo actividades. Vense esa en Negreira, vense esa na Baña, non? Nos dos concellos. De feito, o sea, hai un contacontos, non? Esta tarde tamén, tedes un contacontos para, bueno, pois, os usuarios e usuarias da fundación, non?
Non, ao revés, son os usuarios da fundación os que veñen facelo contacontos, vale, para as familias.
Ah, contacontos, claro, que non,
para as familias,
lera, non
para as familias do apego.
Contacontos coa Fundación para a Protección de Discapacitados Psíquicos da Comarca de Barcala. Ter razón, non? Que está aí.
Sí, é o segundo pase, é o segundo pase deste contacontos. Uh-huh. Xo fixeron na Baña en novembro e houve, a verdade é que eu non recordo que participase nese ningunha familia de Negreira. Entón decidín, porque non podían, uh-huh, entón decidín que eu íamos aquí, ¿no?, aquí un segundo pase, uh-huh, para todas esas familias que non puideron asistir. Paga a pena, pasámolo moi ben. E as persoas que participan desde a fundación tamén o pasan moi ben.
Sí, non?
Sí, sí.
É unha experiencia,
é unha actividade de integración moi boa, penso eu. Uh-huh. Contacto coas familias, cos nenos e coas nenas.
Bueno, pois pues, a partir das 5:15 aquí no Centro Sociocultural, non? Para as familias que acuden habitualmente, non? Tamén as actividades que levades a cabo.
Sí, normalmente temos un contacontos profesional unha vez ao mes, uh-huh, os martes, normalmente coincide o primeiro ou segundo martes de mes, e despois o resto das semanas pois facemos reunións das familias que teñen nenos pequenos de 0 a 6 anos para socializar, contar contos entre nós, cantar cancións que coñecemos, xogar un pouco, facemos algo sempre relacionado co contacontos. E despois na Baña, o día que temos o contacontos profesional é os venres, o venres último de mes. De feito, xa está programado, isto xa podo confirmar, que o día 28 de febreiro e o día 27 de marzo vai vir Trinque Trinque Teatro, os ratos de Lonxe de Todo, que xa viñeron outras veces e que tanto éxito teñen e que tanto nos gustan, que son ratos de biblioteca que devoran libros continuamente para despois poder ofrecérselos ás familias. Creo que desta vez vai vir Foucault, doutras veces veu Lili Gruyé, pero Lili Gruyé foi mamá, estivo, non sei se está ainda cuidando do seu bebé ratiño, entón hai máis ratos.
Hai máis ratos
para contar, sí. E vai nos contar, entre outros, o conto de Riciños de Ouro.
Pues
o día 28 de febreiro.
28 de febreiro.
Vale,
¿no?
Pero hoxe primeiro temos que vir aí, escoitaros da Fundación.
Primeiros da Fundación.
Escoitar o conto de Como sabe a lúa e todas as actividades que teñen preparadas para as familias despois do contacontos. Vale.
Sí, que xa os temos por aquí, pero noutras tarefas esta mañá xa os podemos ver por aquí, creo que con actividade de teatro que tamén teñen, ¿no? Para eles tamén... Perdón, todos os martes, non? Eso os podemos ver por aquí, pero esta tarde tamén para as familias, pois esta é unha cita tamén moi interesante, non? Desde logo.
Eu penso que sí.
Bueno,
que non podeis perder.
Non sei se máis actividades que nos queres avanzar, pues, como xa te estás metendo no mes de marzo, xa estás avanzando tamén para a Baña.
Estábamos falando do contacontos de hoxe, entón quería un pouco xa adiantarles un pouco as familias a oferta que imos ter. Hai actividades que se levan de maneira individual desde o Servizo de Normalización e hai outras actividades que se fan de maneira conxunta con outros concellos, como pode ser o Club de Debate ou a participación que tivemos no Concello da Baña no proxecto Youtubeiras ou a participación que temos xa desde o principio do programa Apego. Estamos aí pendentes de ver se en algún momento tamén nos podemos incorporar a Enregueifate. Entón, a min gustaríame falarvos, a ti e a audiencia, de... Eu estou moi contenta porque temos, constituímos, para poder levar a cabo todos eses proxectos que son colaborativos, unha asociación de entidades locais pola lingua galega, na que xa participan un lote de concellos, entre eles a Baña, a Coruña, Ames, Ferrol, Moaña, Narón, Ogrove, Ponteceso, Pontevedra, Rianxo, Ribadeo, Roi, Santiago de Compostela, Teo, Vila García de Arousa, non sei se me queda algún, espero que non, non? Xa está constituída, a acta de fundación xa é de febreiro de 2019 e tamén xa está registrada. Está empezando,
xa está, digamos,
a funcionar.
Andando, xa sí. Funcionando, digamos, con todo, non? digamos, o respaldo, ¿no?
Sí.
Que ten que ter, ¿no? A
nivel... Era unha necesidade que tiñamos desde os servizos, porque necesitábamos unha base máis sólida que a coordinación puntual entre os distintos servizos de normalización para unha actividade concreta.
Claro.
Entón...
Sí, porque non deixa de ser que, claro, existía esa coordinación, ¿no?
Sí.
Entre vos, pero a hora de poder, bueno, pues facer uso de contidos, ¿no? De, bueno, pues persoal que poda facer...
Claro, ¿no? Cando nos daban, por exemplo, un premio, que nos deron un premio da Deputación que para o programa Apego. Para onde vai? Porque somos 30 concellos. Entón, si hai unha asociación, sempre iría para a asociación. E, ademais, é unha base sólida, unha maneira de traballar. Tes un CIF, tes...
Sí, a nivel, non? De tema de contratacións, de, bueno,
pues,
facer actividades, promover, non? Dinamizar un pouco, eso, actividades de toda índole, non? Entre os concellos non participantes, pois pues, é moito mellor, non? De esa forma, digamos.
Para os concellos pequenos é o futuro, porque por si mesmos os recursos que teñen son moitísimo menores. Entón,
claro.
Ahora de facer calquera actividade, se a faz con outros concellos, sempre vai ser moito máis factible que se poida facer.
Non se ve tan limitado, non?
Exactamente.
Habería
moitos que non poderíamos chegar a eles.
Sería imposible,
se non fose desa maneira. E a nivel individual, quero animar a todas as persoas as que lles guste a lectura que participen no noso club de lectura. Nos sempre mandamos unha microlectura para que les saiban a audiencia, que saiban cal é a lectura que temos ese mes. Para este mes de febreiro imos ler Infamia de Ledicia Costas. Algúnas persoas das que formamos o club din, ai, que sempre son cousas tráxicas ou sempre... Coincidencia.
Foi coincidencia.
Coincidencia, bueno. Non? Foi coincidencia. Ato de agora sempre lemos autores galegos, hai moitísimos autores galegos, moitas obras que de todos os xéneros, non hai... Algúnas veces tamén podemos ler traduccións de outras obras que son moi importantes e ou que nos temos interese por elas, porque as propostas sempre as facemos desde dentro do club.
Pois pues,
unha persoa que lle gustou moito un libro e que dá a posibilidade aos demais para que se incorporen a esa lectura.
O club de lectura que lembramos tamén...
E son os martes, buenas reunións,
reunión,
martes último de mes, ás 8:45 na biblioteca daqui da Casa de Cultura.
Moi ben, Carmen, moitísimas grazas, ¿eh? Nos queda algo por aí, non?
Bueno, antes, igual, non pasa nada.
Sí,
felicitar a todo mundo, porque este mes é o mes do casamento dos paxariños.
Foi o domingo, non?
Foi o domingo.
A da Candelaria.
Sí, entón, con ese motivo... Repartimos adhesivos entre o alumnado dos colexios da Baña e de Negreira, que espero que lles guste. Sempre ten como motivo un paxariño. Este ano recordamos un pouquiño o que é a literatura medieval e a Martín Codax.
Sí, moi famoso ademais, non? Ademais que vimos tamén da festividade onte de San Brais, non? Que xa di o refrán daquelo que por San Brais unha hora máis, non? Son cousas, a verdade que moitas veces levaste unha boa impresión, non? De que a xente recorde, pois iso, non? Este tipo de celebracións tamén que existen na, un pouco na tradición galega, non? De sempre, non? Oral e escrita, pero sobre todo a oral, non? Que se conserva.
Sí,
digamos nos... que axuda iniciativas como as vosas, axuda que non se perdan esas costumes.
A que recordemos que temos un día de
claro.
De namorar, non? Para que non só temos que pensar no día comercial.
Sí, que es esa é de sobra, non coñecido.
Sí, e aí a verdade é que gustaríame que nos fixemos con motivo de do Nadal unha campaña que tamén mandamos a algúns centros, que era para fomentar o uso consciente das compras, non? Que non se comprase de maneira compulsiva. Agasalla con xeito, pois ao mellor tamén o temos que recordar este mes.
Tamén, non?
Que podemos agasallar moitas cousas que non hai que mercar, aínda que tamén se poden mercar.
Tamén se poden mercar, pero bueno, tampouco hai que ser, non? Compradores, compradoras compulsivas,
non? Efectivamente.
Que moitas veces parece que o somos, sobre todo no Nadal, Pero bueno, o resto do ano tamén hai momentos, non?
En determinadas datas.
E como pode ser agora en febreiro, non?
En febreiro.
Para 14 de febreiro, pois tampouco hai que agasallar, non? Algo material, pode ser de outro tipo e pode ser tamén, bueno, pois algo fermoso, non?
Que, sí, que podamos. Eu creo que agora o máis difícil é agasallar tempo.
É tempo, non? Sí. Como dirían, non? O rapaces e rapazas, agasállame os nenos, sobre todo as nenas. Papá, mamá, agasállame tempo, non? Que con faime
caso.
Faime caso, estate máis conmigo que bueno, eu xa son feliz, non? E é certo, non? Moitas veces as familias sí. En día acabas de dar, non? No clavo con algo que é esencial, non? A falta de tempo para dedicarlle un pouco máis, non? Hai xente que sí que o dispón, pero outra, desgraciadamente, non? Por ocupacións laborais e outras cousas, ou porque tamén está, bueno, pois, traballando con estudos, non formándose, pois a veces queda un sin tempo, non?
Sí, esquecemos un pouquiño a parella, os fillos, a familia, os amigos, as amizades. Entón, o tempo é un ben moi preciado neste momento.
Falando de tempo, temos que marcharnos, que son as 13 horas e 22 minutos, porque ti tens que seguir aquí, non? Con actividades que tedes tamén, non? De clases, de estar aí preparando todo. Agradecerche, como sempre, que estiveses aquí connosco, non? Grazas tamén por achegarnos toda esta información, todas estas propostas das que iremos falando, como sempre, tamén grazas a túa colaboración, Carmen.
Moitas grazas a vos.